O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi va Oliy Majlislar tomonidan o'zbek sodiq farzandi va yurtboshchisidek Islom Karimovning dunyodan o'tish xabari voqean bizlarni qayg'uli holatga keltirdi. Afg'on o'zbeklari, O'zbekiston hukumati va o'zbek xalqlaridan voqean ko'p minnatdor va ulardan ko'p yaxshi esdaliklari bor. Modomiki Afg'oniston Tolibon tomonidan bosib olindi va o'shanday holatda O'zbekiston xalqi va O'zbekistonning prezidenti Islom Karimov bu yerdagi o'zbeklarga va boshqa afg'on xalqlarga bularga bosh pano berdi va bularga ko'p xizmatlar qildi va bu xizmatlari doimo bizlarning esimizda va hech vaqt ya'ni bu esimizdan chiqmaydi. Xudovand bularning ruhlarini shod qilsin va jannatul firdavsdan joyini makonini qilsin.